10 hodin a 6 minut, ano, tady je dopolední radiožurnál a host. Dnes je tady muž, který je na týden v České republice, protože jinak působí, žije a pracuje v Norsku a jmenuje se Andrej Rušák. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak je v Norsku teďka?
Záleží na tom, jak kde. Pokud myslíte počasí, tak tam, odkud jsem já, což je Sandefjord, to je asi 130 kilometrů jihozápadně od Oslo, tak tam není sníh. Je dlouho, už druhou zimu máme takovou nic moc. Na lyže se moc chodit nedá. Sníh je v podstatě jenom v horách a na západním pobřeží. Občas orkány jdou z Atlantiku, ale většinou to se týká západního pobřeží.
Proč jste se rozhodl zakotvit v Norsku, alespoň na čas?
Moji rodiče tam dřív bydleli, mně se tam zalíbilo, byla to země, která na mě vždy působila hodně příjemným dojmem. Už předtím teda, než jsem se tam přestěhoval, tak jsem se aspoň nějak naučil norsky, abych se na místě potom mohl zdokonalit. Musím říct, že Norsko má velmi mnoho pro lidi, kteří by tam chtěli bydlet, co nabídnout, zejména v době, samozřejmě v době, kdy byla v Evropě krize, kdy já jsem skončil na univerzitě, tak v Norsku krize nebyla. Tudíž z celé Evropy se tam sjížděl poměrně hodně lidí za prací.
Tak je to celkem bohatý stát, mají ropu.
Tak ta ropa, ona je taková dvojsečná zbraň, protože na ní je navázáno poměrně hodně průmyslu. Oni, Norsko nežije ani tak ze prodeje samotné ropy, to jde většinou na takzvaný oljefonden, neboli státní penzijní fond, kde se ty peníze šetří do budoucna, ale v Norsku je mnoho strojírenských firm, které například vyrábí ropné plošiny, vyrábějí stroje pro těžbu ropy, je tam hodně konzultantských firm, je tam hodně takového toho R&D, znamená vývoje, výzkumu, co se týká těchto záležitostí, takže ten sekundární průmysl, který je na to nabalený, je poměrně hodně rozvinutý.
Za chvíli si budeme povídat dál s Andrejem Rušákem, samozřejmě zejména o případu dětí Evy Michalákové a také o té instituci, která se jmenuje Barnevernet. Dopolední radiožurnál, hostem je Andrej Rušák, muž, který žije a pracuje v Norsku a který se zabýval i institucí Barnevernet, která byla zřízena zákonem, Andrej, je to tak, v roce 1992.
V té podobě, v jaké existuje dnes.
S jakým cílem?
Byla zřízena s cílem usměrnit Barnevernet jako instituci, protože historicky ta instituce měla poměrně hodně negativních záznamů, co se týče právě dodržování lidských práv. Tam docházelo k poměrně, už po druhé světové válce, k poměrně hodně otřesným případům, kdy právě byly násilně odebírány na převýchovu děti, které pocházely právě z Lebensbornu, což byl projekt, při kterém Němci se snažili seznamovat norské ženy s německými vojáky.
O tom mluvil, pardon, i prezident Miloš Zeman, takže z jeho úst to nečtete jako takovou provokaci, která by byla přes čáru?
On to špatně pochopil, on to špatně interpretoval, protože tam nebyl problém ani tak samotný Lebensborn, který vedli Němci, protože ten program byl víceméně jako dělaný tak, aby byl, když ne dobrovolně, oni se snažili prostě ty Norky přimět k tomu, aby děti rodili pro německé vojáky v zásadě dobrovolně. Problém byl, že po válce Norsko, když už bylo osvobozené, tak jednak ty děti samotné, které z těch svazků zešly, tak jejich matky neuvěřitelným způsobem šikanovaly. To bylo poměrně hodně masivní porušování lidských práv, které mimochodem v té samé době tato instituce dopouštěla se i vůči norským Romům, kteří jsou norsky se jmenují Tátere, a také vůči Sámům. Docházelo tam k nuceným sterilizacím, docházelo tam k odebírání dětí na převýchovu. Poměrně hodně tam byl špatné v minulosti a právě zákon z roku 1992 měl přispět k tomu, aby zaprvé se spíše používala pěstounská péče než ústavní péče, dále k tomu, aby byl nad tou institucí vůbec nějaká kontrola. Zavedly se právě kontroly z hlediska toho, že například té krajské komise, kterým se má Barnevernet zodpovídat, protože Barnevernet je na obecní úrovni vždycky. A takže vznikla v podstatě chuť nějakým způsobem to kontrolovat a takhle vznikla Barnevernet tak, jak ji známe dnes.
Barnevernet, když to vezmeme jenom mediálně, tak člověk z toho má pocit, že zaměstnává pouze lidi, kteří chtějí rodinám ubližovat.
To není pravda, tam je v podstatě tohle, většina těch lidí opravdu se snaží rodinám pomoct, což je právě část problému, protože většina norů, když se jim řekne Barnevernet, tak znají případy, kdy ta organizace skutečně dětem pomáhala nebo pomáhala nějakým rodinám. Problém je v tom, že lidi, kteří jsou v té instituci a kteří skutečně škodí, tak těch je menšina a tudíž je poměrně hodně, lidem to zní divně, když slyší, že tam dochází k takto masivnímu porušování práva na rodinu nebo obecně lidských práv, což dochází.
Dá se říct, že vlastně ten příběh, který se nějak týkal České republiky, je známý i přes další Češku, která měla s touto institucí co roční, a to byla Barbora Škrlová?
Svým způsobem ano, protože Barbora Škrlová, ten celý případ byl před rokem 2007. Právě rok 2007 byl poměrně hodně velkým milníkem, protože tehdy došlo k medializaci případu utýrání malého Kristofera. Velmi, velmi ošklivému utýrání dítěte, kdy nikdo nic neviděl, nikdo nic neslyšel. A spustila se obrovská lavina kritiky vůči Barnevernu a výsledkem čehož právě začalo být to, že oni začali být, jak se říká anglicky, trigger happy, to znamená začali spíš radši zasahovat, než aby potom se nekonat a aby se na ně zase snesla kritika. Takže jako poměrně hodně zaměstnanců Barnevernu, a to i podle té paní z Modum, se kterou byl teď nedávno rozhovor v českých médiích, která pracovala pro Barnevernu 40 let, začal být problém v tom, že lidem přestalo tak úplně často záležet na dětech, ale začínalo jim víc záležet na tom, aby je někdo nevyhodil z práce za to, že něco zanedbali.
Hostem dopoledního radiožurnálu je Andrej Ruščák, povídáme si o Norsku. Ptejte se i vy na www.radiožurnal.cz nebo na facebookovém profilu radiožurnálu. Hostem dopoledního radiožurnálu je muž, který žije a pracuje v Norsku, Norsko dobře zná, zabýval se i onou institucí Barnevernu, kolem které se dnes točí příběh dětí Evy Michalákové, které byly odebrané v březnu 2011 a poté, co se na tuto instituci obrátili pracovníci norské mateřské školy, kterou děti navštěvovali. Zaměstnanci školky měli podezření na bití a sexuální zneužívání chlapců. Norské úřady se proto rozhodly dítě a děti rodině odebrat a umístit je do pěstounských rodin. Jenom pro připomenutí toho příběhu. Andrej, vy si troufnete říct, že tím posledním rozhodnutím, které upravuje styk matky s dětmi, paní Michaláková o ty děti definitivně přišla?
Myslím, že ne. Já si myslím, že ona pořád ještě má určitou šanci, respektive spíše její rodina má šanci dostat ty děti do péče, to znamená, ona má teoreticky šanci dostat nějaký kontakt s nimi. Oni se v podstatě snaží, já tak trochu to vidím jako poměrně zbytečnou šikanu, protože rozdíl mezi 2 hodinami a 15 minutami není až tak velký, takže rozhodně neudělala za poslední rok nic, co by přispělo k tomu, že ani neměla možnost nic udělat, co by přispělo k tomu, aby takto drasticky rozhodli. Ale já se jen obávám jedné věci. Paní Michaláková zmínila, že chce potom o péči o své děti bojovat v České republice. To si nemyslím, že je úplně šťastný nápad to takhle formulovat, protože už takový případ byl s indickou rodinou, kdy poté, co dítě bylo dáno do péče širší rodiny v Indii, tak potom Indie v podstatě nedodržela dohodu s Norskem a dala děti rovnou rodině, což může způsobit, že budou teď norské úřady opatrnější.
Vy jste, předpokládám, Andrej, taky neviděl ten spis, který by měl být tím hlavním, který posuzuje to, co se tam vlastně stalo.
Spis jsem neviděl, ale jsem v kontaktu s lidmi, kteří ho mají na stole, takže mám nějakou představu o tom, co
vím. A je tam tedy něco, co obhajuje práci tohoto úřadu?
Ono záleží na tom. Tam jsou argumenty, které svým způsobem, jak i naznačila například paní ministrině Marksová, které by mohly vést k tomu, že ty děti třeba byly odebrány po právu. Problém je ovšem v tom, že jediné, co na to poukazuje, je výpověď pěstounky zhruba rok po odebrání dětí. Výpověď, kterou děti nezopakovaly při jiných příležitostech, takže ano, jsou tam v tom spise věci, které poukazují na případné zneužívání. Problém je v tom ovšem, že není úplně důvěryhodný fakt, kdy ten důkaz byl vytvořen a kým.
Jsou děti, nebo takhle dá se říct, že jsou děti vnitropolitickým tématem v Norsku?
Záleží na tom, jak. Ono totiž v Norsku je poměrně hodně silná autocenzura ve všech médiích ohledně těchto věcí, takže v podstatě jediné, o čem se píše, je, že Barnevene má pravomocí naopak ještě stále málo a že odebraných dětí je stále ještě málo. A teprve za posledního zhruba půl roku se trošičku prolomily ledy a veřejnoprávní televize NRK zveřejnila případy, kdy Barneven vyloženě jednal velmi špatně, kdy nedodržoval zákon, který zřizuje tuto instituci a který upravuje jeho činnost. Problém ovšem je v tom, že veřejnost většinou nese dost nelibě jakékoliv kritizování této instituce, protože má pocit, že když média kritizují působení Barnevernu, tak v zásadě znemožňují té instituci opravdu dětem pomáhat. Takže ta debata je v tomto poměrně obtížná.
Vy na svém blogu radíte, než dáte svou ratolest do nějaké školky či školy, poptejte se, v Norsku v každé obci pomalu každý každého zná, mezi svými známými, ve které škole či školce je nejvíc učitelů, sympatizanty komunistů a dítě tam nezapisujte. Co tím myslíte?
Myslím tím to, že ono strana SV, která je řekněme neokomunistická strana, i když sama se nazývá radikálně socialistickou, má v podstatě hlavní základnu mezi svým členstvem i voličstvem mezi učiteli, to je poměrně známá věc a bohužel tito lidé často mají tendenci přistupovat k dětem stylem chtějí je spasit před zlými biologickými rodiči a celkově to jsou lidé, kteří mají pocit, že stát ví lépe než biologická rodina, jak se má dítě vychovávat. To znamená, není úplně od věci si zjistit, ve které škole či školce takoví lidé pracují či nepracují.
Andrej Ruščák, host dopoledního radiožurnálu. Dopolední radiožurnál a host Andrej Ruščák. Andrej, mě na těch vašich odpovědích překvapuje jedna věc, jako červená nit se tam táhne, že tohle téma je pořád ještě tabu, tedy téma práce onoho úřadu, který občas odebere některé z rodin dítě, že ani tamní média o tom neinformují. Podobný příběh vlastně se dal sledovat někdy před 2 lety, tuším, ve Švýcarsku. Má to něco společného?
Má. Ve Švýcarsku v roce 2013 se Švýcarsko omluvilo za to, že až do začátku 80. let v podstatě odebíralo děti z rodin, které považovalo za morálně špatné, to znamená například od samotných matek, které byly neprovdané, nebo případně z romských rodin, nebo z rodin sociálně slabých a posílali je bez velkého přehánění na otrocké práce na švýcarské statky. V době, kdy se to dělo, nikdo nic neviděl, nikdo nic neslyšel, nikdo o ničem nemluvil, nikdo o ničem nepsal. Až potom najednou, a toho se všimla i zahraniční média, když se Švýcarsko omluvilo obětem s tím, že což se omluvilo v roce 2013, o odškodnění se od té doby jedná, tak do té doby skutečně, v době, kdy se to dělo, tak absolutní ticho tabu to bylo. Naprosto ticho po pěšině. A myslím si, že přestože v tomto případě rozhodně nejde o žádné odebírání dětí do otroctví, tak přesto to, co se děje, je dost podobné tomu Švýcarsku, protože se o tom mlčí.
Mě zajímá jedna věc, možná vaše osobní zkušenost. Vy pracujete ve firmě v Norsku, máte tam norské kolegy. Když s nimi zkusíte otevřít tohle téma, třeba téma dětí paní Michalákové, jak reagují?
Reagují většinou tak, že určitě neznáme druhou stranu věci. Reagují poměrně
to
hodně skepticky k tomu, že by mohla ta organizace dělat něco špatně. V podstatě na můj argument, že bez ohledu na to, co paní Michaláková udělala nebo neudělala některé aspekty případu, jako například rozdělení dětí do dvou pěstounských rodin a znemožněním kontaktu mezi sebou navzájem a znemožněním mluvit česky, bez ohledu na to, co tam bylo nebo nebylo, je tohle špatně, tak na to většinou reagují tím, že chyby se můžou stávat, ale že celkově pořád je potřeba se na to dívat tak, že ta organizace je pozitivní.
Vy jste zaznamenal, že by Barnevern nějak zdůvodnil to, proč ty děti rozdělil?
Ne, nezaznamenal jsem.
Na to se ptá ku příkladu Monika tady.
Zásadně nekomentují tento případ.
Colorband ve vysílání dopoledního radiožurnálu. My debatujeme s Andrejem Ruščákem, který důvěrně zná Nory a Norsko. To téma, kolem kterého my debatujeme, Andrej, je samozřejmě kontroverzní, zbuzuje emoce. Někdo tomu věří, jiný zatím hledá, kdo ví co. Tady jeden z posluchačů píše, že Bírok, že vám není znám důvod, proč by byly děti rozdělené do dvou pěstounských rodin, znevěryhodňuje vaše výroky, protože pokud znáte obsah spisové dokumentace dětí, tak prý ten důvod je tam celkem podrobně popsán.
Ano, je popsán tím, že děti byly údajně nezvladatelné. To si ale myslím, že je, ano, to je sice důvod, ale neakceptuji ho jako rozumný důvod, protože od toho jsou pěstouni placeni. Od toho to nejsou adoptivní rodiče, pěstouni jsou placeni za to, že právě ty děti mají zvládat. Proto si myslím, že to není důvod, který by byl správný.
Už jsem říkal, že tohle téma vzbuzuje různé názory, emoce a taky spekulace. Například paní Kyselová se ptá, zda je pravda, že Barneverné je soukromou institucí vlastněnou anglickou společností a že tedy jejich hlavním motivem činnosti je zisk. Tedy čím víc odebraných dětí, tím víc peněz od státu.
To je hodně nepřesné. Barneverné je instituce, která je obecní, ovšem soukromý sektor do toho zapojený je. Soukromý sektor teď nedávno dokonce i podle veřejnoprávní televize NRK, oni poměrně dost detailně zmapovali, o co tam jde. V podstatě jde o to, že tím, že Barneverné často má problémy s penězi, to znamená, nemají peníze na to, aby zaměstnávali svoje vlastní zaměstnance na plný úvazek, ještě další, aby přibírali, tak často najímají na jednotlivé případy soukromé firmy, které mají posuzovat situaci v rodině a případně dokonce sami tyto firmy mají rozhodnout o tom, zda co bude s dítětem dál. Problém je v tom, že to bývají často ty samé firmy, které například provozují pěstounskou péči nebo které provozují dětské domovy, což samozřejmě je konflikt zájmu. Nicméně Barneverné jako instituce jako taková soukromá není.
Další dotaz od Jana Ryby. Jestli je stejný přístup Barnevernetu ke všem přistěhovalcům, nebo jestli je odebíráno víc dětí polských, litevských, českých, než třeba somálských a jiných mimoevropských?
Přístup je naprosto stejný. Týká se to nejen dokonce dětí, v případě evropských dětí, netýká se to jen dětí z bývalých postkomunistických zemí, ale týká se to například i švédských dětí, poměrně běžně těch případů je tam poměrně hodně, ale ano, týká se to i somálských, afgánských dětí, pakistánských dětí. Mám v paměti několik takových případů. Somálská komunita v Norsku pravidelně demonstruje proti Barnevernu.
Řekněte, Andrej, něco o takové tradiční norské rodině. Jaká je tam hierarchie? Je tam hlava rodiny, je to rodina soudržná, nebo co je určující pro vztah k dětem?
Tady je otázka, co je to tradiční norská rodina, protože Norů je v Norsku zhruba 4,5 milionů, etnických Norů je v Norsku zhruba 4,5 milionů s tím, že ve Spojených státech jich žije 5,5 milionu. A rozdíl mezi tím, co je tradiční norská výchova a rodina, který právě převládá v amerických norských komunitách, a tím, co je dnešní standard, je poměrně hodně velký. Zatímco tradiční norská rodina byla vždy velmi soudržná, poměrně hodně konzervativní, což se hodně taky projevuje tím, že američtí Norové většinou jsou poměrně hodně ostrými zastánci republikánů a často rovnou Tea Party, tak v Norsku je situace jiná. V Norsku se situace změnila za posledních zhruba 50 let, kdy bohužel poslední dobou typicky norská rodina je to, čemu se říká mine dine vore barn, což znamená moje, tvoje, naše děti. A v podstatě je standardem, že se rodiny rozpadají, že se rodiny zase slučují.
Moje, tvoje, vaše děti.
Ano, to znamená, že někdo, kdo má péči o děti z předchozího manželství, si vezme někoho, kdo má zase svoje děti dohromady a z nich vytvoří rodinu spolu ještě s dětmi, které mají sebou navzájem. To je poměrně poslední dobou běžný rodinný model s tím, že v Norsku poslední pár desetiletí dochází k takovému trochu izolování, nebo takové lehké separaci mezi generacemi, kdy zejména starší generace Norů je trochu oddělená jakoby od těch mladších. Takže ten kontakt není takový, jaký býval. V podstatě, jak vypadá to, můj dojem je, že vypadá to, jako kdyby společnost se snažila se atomizovat a svým způsobem oddělit současné generace od postojů, názorů, pohledů svých předků.
Andrej Rušák, host dopoledního radiožurnálu. Dopolední radiožurnál a ještě jedno kolo otázek a odpovědí. Posloucháte rozhovor s hostem, tím je Andrej Rušák, který žije a pracuje v Norsku. Vy máte, Andrej, dítě, kterému je 17 měsíců. Jak ho vychováváte? Jako Nor?
Já se ho snažím vychovávat k zodpovědnosti a vychovávám ho spíš jako libertarián, než jako Nor nebo Čech. Já se ho snažím vychovávat...
Dobře, musíte si dát pozor na pravidla, která platí jistě, v Norsku a která můžou samozřejmě být pro mnohé české rodiny problematická. Zvlášť, když o nich nevědí.
Samozřejmě. Například, co se týče fyzického trestání, tak bez ohledu na to, jestli bych žil v Norsku nebo v Česku, tak nepoužíval bych ho, protože si myslím, že není nutné. Stejně tak si myslím, že není správné to zakazovat zákonem, protože někteří lidé to prostě nedovedou a jako těžko nějakým způsobem jim to zákonem nutit, ale já sám jsem vždy byl zastáncem toho, aby se děti nebyly. Nicméně snažím se ho vychovávat k samostatnosti, k zodpovědnosti za to, co dělá. Už od malička myslím si, že to je poměrně takový rozumný přístup. A to se v Norsku celkem dá. Jako, co se týče...
A pardon, že vám do toho skáču. Teď někde bydlíte, jsou tam nějací sousedé. Snažíte se tedy, aby tam nedošlo k použití toho institutu zpráva o znepokojení, tedy aby najednou na vás nepřišla nějaká stížnost, nějaké podání, třeba až na Barnevern?
Tak člověk to samozřejmě v hlavě má, nicméně my se snažíme udržovat dobré vztahy se sousedy, díky čemuž si myslím, že se nám podaří celkem minimalizovat případná nedorozumění, která k tomu mohou vést.
A ta zpráva o znepokojení, to je opravdu institut, který tam má nějakou váhu?
Má, protože Barnevern, kdykoliv jí dostane tu zprávu a ta zpráva může být i zcela anonymní, tak oni mají povinnost ji prošetřit.
Prošetřit a podle toho potom tedy konat, ať už tak nebo tak. Vy na svém blogu kromě jiného píšete, že v Barnevernet jsou někteří zaměstnanci, kteří mají jinou agendu, než jen nezištnou pomoc dětem. Co to znamená?
To jsou lidé, kteří často mají nějakým způsobem určité ideologické smýšlení. Například ono, to se týká zejména mladších pracovníků Barnevernu, kdy bohužel za poslední několik desetiletí bylo poměrně běžné na vysokých školách vyučovat sociální konstruktivismus, to znamená směr, který říká, že neexistují biologické vazby, vše je jen sociálně vytvořeno. Tak oni to v podstatě považují za jediný možný model a to jsou lidé, kteří mají často přesvědčení, že profesionální péče je lepší než amatérský rodič, který je pouze biologicky spřízněn. To znamená, často potom jednají v souladu s touto ideou místo toho, aby se snažili chovat svým způsobem lidsky, když to tak řeknu. A co se týče jiných agent, tak bývají tam také často... A to se zase týká starších zaměstnanců často. Lidé, kteří mají poměrně hodně konzervativní názory například na to, jakým způsobem mají rodiče prezentovat dětem vztah k neřestem, protože to je věc, která v Norsku je poměrně hodně citlivá. V Norsku se, já si osobně myslím, že to je důsledek protestantského dědictví a také poměrně hodně tvrdého života, kdy tradiční norská výchova v podstatě říká, že neřesti se mají dětem maximálně omezovat. To znamená...
Pardon, takže si před nimi třeba nesmíte dát pivo večer? No, nebo si s manželkou přiťuknout?
Neměl bych. Podle těchto zásad bych neměl. A jsou lidé, kteří například řeknou, že pokud je dítě, a jich dost, kteří řeknou, že pokud je dítě v domě, tak by člověk neměl pít žádný alkohol a to ani jednu skleničku. Samozřejmě tam dost lidí, kteří mají jiný názor, nicméně stále ještě je tento názor, ten tradiční, poměrně hodně rozšířený a populární.
A přesto se vám v Norsku líbí a
jistě,
vrátit zpátky, byste se nechtěl hned tak.
Nevylučuji, že bych se někdy vrátil s rodinou, ale v Norsku se mi líbí, je tam poměrně jinak velice příjemná společnost. Lidé jsou hodně poctiví. Člověk si velmi snadno zvykne na to, že nemusí uvažovat o tom, kde ho kdo podrazí nebo jiným způsobem podvede.
Andrej Rušák byl hostem dnešního dopoledního radiožurnálu, tak ať se vám tam žije hezky. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.